Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Na početku, najvažniji naslovi. Skup podrške uhapšenim aktivistima ispred tužilaštva u Novom Sadu. Novinarka Podgoričke pobjede Ana Ričković dala izjavu u osnovnom sudu povodom napada na nju. Napadačima zadržavanje do 72 sata. Alija Balijagić osumnjičeni za dvostruko ubistvo locirano u Crnoj Gori, kaže Ivica Dačić. U ruskom raketnom napadu na Krivi Rog poginule 4 osobe, saopštio guverner Aleksandar Bjelkul. Izrael nije ispunio zahtjev SAD-a da poveća pomoć Gazi, navode humanitarne grupe. U nastavku emisije, Skupština više od 2 mjeseca ne stavlja u proceduru predlog odluke o učešću crnogorskih vojnika u misiji vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini. Bivši načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
To jasno govori da se radi na neki način o opstrukciji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pod parolom Sloboda za sve, građani i aktivisti okupili su se 12. novembra ispred zgrade Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu kako bi pružili podršku uhapšenima tokom protesta 5. novembra u tom gradu. Detaljnije, Sonja Gočanin.
Dušan Milisavljević, član udruženja Budi heroj, rekao je da je ovaj skup organizovan poluspontano i da nikakve blokade nisu bile cilj ovog okupljanja.
Hoćemo slobodu sa sve nepravedno zatvorene, hoćemo da sud radi nezavisno, da sud radi bez pritisaka, imamo plan za dalje, imamo spisak akcija koje ćemo raditi.
Rekao je Milisavljević. Pojedini učesnici protesta nosili su bele majice sa natpisom Sloboda za sve, slobodan um se ne pokorava. Sa skupa ispred tužilaštva tražilo se i procesuiranje svih odgovornih za obrušavanje betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra kada je život izgubilo 14 ljudi, a teško povređene 3 osobe. Na masovnom protestu 5. novembra u Novom Sadu, na kom se tražila odgovornost za tu nesreću, privedeno je 14 ljudi. Privođenja su sledila nakon incidenata kada su maskirani muškarci bacali kamenice i baklje na gradsku kuću, a čemu je prethodila mirna šetnja hiljade okupljenih građana. Među privedenima su opozicioni političari Goran Ješić i Miša Bačulov, kao i aktivisti neformalnih grupa studenata Sviće i Stav. Ješić i Bačulovo je najpre ukinut pritvor i pušteni su da se brane sa slobode, da bi ta odluka nadležnog suda bila preinačena. Nakon žalbe tužioca određen im je jednomesečni pritvor. Ješić se tereti za napad na službeno lice, nakon što je na protestu u Novom Sadu 5. novembra pokušao da spreči privođenje mladića od strane policije u civilu, koje se u tom trenutku nije legitimisala. Bačulov se tereti za izazivanje opšte opasnosti, jer je na protestu ispred gradske kuće iz cisterne ispustio tečnost za koje je rekao da je fekalna voda. Bačulov i njegov advokat naknadno su saopštili da je iz cisterne ispuštena voda iz Renjaninskog vodovoda. Supruga uhapšenog Miše Bačulova, Katarina Bačulov, govorila je na protestu i rekla okupljenima da je vidjela Mišu prvi put posle svega što se dogodilo i da je on poručio da nećemo odustati. Skup ispred tužilaštva organizovala je grupa građana Heroji, čiji je predsjednik Miša Bačulov. Građanski pokret Bravo također je pozvao Novosađane na ovaj skup. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Osnovno tužilaštvo u Podgorici je napadačima na novinarku pobjede Anu Ričković odredilo trodnevni pritvor nakon višesatnog saslušanja. Biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Mladen Mijatović terete se za nasilničko ponašanje. Novinarka Ričković ispričala je kako je prvo verbalni napad prerastao u fizički od strane trojice muškaraca. Prilog Srđana Jankovića.
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nastavit će da preduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti i postupa u skladu sa uputstvom Vrhovnog državnog tužioca, kojim je propisano da se u predmetima formiranim povodom prijetnji i nasilja nad novinarima postupa sa posebnom hitnošću, navodi se u saopštenju tužilaštva koje je biznismenu Zoranu Bećiroviću, njegovom sinu Luki i službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova Mladenu Mijatoviću odredilo trodnevni pritvor zbog napada na novinarku pobjede Anu Ričković. Novinarka Ana Ričković je ispričala kako je najprije verbalni napad trojice muškaraca prerastao u fizički, kako prema njoj, tako i prema članovima njene porodice. Dok je čekala hranu u jednom ugostiteljskom objektu, najprije čula provokacije u vidu prijetnji i psovki od strane grupe muškaraca. Nakon što im je saopštila da će zvati policiju, osumnjičeni Mijatović je pokušao da joj oduzme mobilni telefon. Prema daljem svjedočenju, Mijatović i Bećirović su se fizički sukobili i sa sinom i vjerenikom Ane Rajičković, da bi potom sustigli novinarku koja je bila u svojim kolima. Opisala je da je Mijatović držao za vrat, dok joj je Bećirović lupao glavu o vrata vozila, držeći je za kosu. Kazala je da se nakon toga udaljila sa lica mjesta i uputila direktno u policiju, a potom pošla i u urgentni blok, gdje su joj konstatovane povrede na vratu, podlivi od davljenja, razderotine na glavi, ali bez preloma. Društvo profesionalnih novinara je saopštilo da očekuje izricanje najoštrije kazne za napad na novinarku Pobjede, jer kako su naveli, napadači su uglavnom povratnici i imaju istoriju napada i maltretiranja novinara. Tako podsjećaju da je tjelohranitelj Bećirovića Mladen Mijatović napao 2019. novinara Vladimira Otaševića, koji ga je snimao telefonom. Potom portal čiji je osnivač Bećirovićeva firma godinama progoni dopisnicu Vijesti iz Kolašina Draganu Šćepanović. Tužiloštvo u Podgorici ni u jednom od ova dva slučaja nije našlo elemente krivičnog djela, pa je sud za prekršaje u Podgorici oslobodio Mijatovića odgovornosti, dok je Dragana Šćepanović upućena da privatno goni portal, navode iz Društva profesionalnih novinara. Povodom napada na novinarku Pobjede oglasio se ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, koji je poručio da Crna Gora kao kandidat za članstvo u Evropsku uniju mora voditi politiku nulte tolerancije prema bilo kojem obliku nasilja, pritiska ili uznemiravanja novinara. Rekao je da očekuje brzu istragu i efikasan pravosudni odgovor u vezi sa napadom na novinarku Rajičković. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Više od mjesec je od nezapamćenih poplava i klizišta, od kojih je u mjestu Donja Jablanica na jugu Bosne i Hercegovine početkom oktobra poginulo 19 osoba, a i dalje oko 100 njih raseljeno. U tom mjestu, smještenom uz magistralni put M17 koji vodi od Jadranskog mora ka sjeveru i dalje, međutim život nije normalizovan. Mještani koji su govorili za Radio Slobodna Evropa kažu da se sanacija zemljišta nanesenog klizištem odvija sporo, ali i da vlasti još nisu kazale stanovnicima da li je sigurno nastaviti živjeti u tom mjestu, odnosno da li treba da strahuju od prve kiše. U međuvremenu, u mirnim protestima uz magistralni put, stanovnicima Donje Jablanice zbog sličnih problema pridružili su se i mještani, nešto sjevernijeg sela Zlate, koje je također pretrpjelo velike štete u poplavama. Preživjeli ističu kako su, nakon svega, prepušteni sami sebi. Priča Mirsada Behrama.
Čamila Imamović je stanovnica naselja Donja Jablanica. U katastrofalnim poplavama i odronima koji su u rano jutro 4. oktobra pogodili taj dio Bosne i Hercegovine, srećom, niko iz njene porodice nije stradao. Međutim, ostali su bez doma i sada žive u mjestu Bijelo polje, sjeverno od Mostara, kod Čamiline sestre. Čamila nam kaže:
imamo kuću koja bi se i mogla obnavljati, ali nemamo sigurnost i nemamo nikakvu nadu, niti imamo povjerenje, niti nekako se osjećamo zaista loše, zato što imamo osjećaj da smo prepušteni sami sebi i da niko ne vodi brigu o nama.
Čamila Imamović priča da su ona i njena familija kuću očistili koliko je to u njihovoj moći.
Dolazim oko svoje kuće, čistim, borim se koliko mogu, ali niko živ ne dolazi, ne poduzima, znači potkopane su ceste, veliki odroni iznad kuće koji niko ne čisti, ničim nisu zaštićene, bojim se svake kiše, svakog prolaska kamiona iznad moje kuće.
Mještani Donje Jablanice tvrde da se obnova naselja odvija presporo. Nakon što su poplave i klizište pogodili to naselje, koje je jedno vrijeme bilo i odsečeno od svijeta, u Donju Jablanicu se slio veliki broj volontera, pripadnika spasilačkih službi i drugih organizacija koji su pomogli u pronalasku tijela stradalih i prvom čišćenju naselja. Potom je i osposobljen magistralni put M17, na kojem su još vidljiva oštećenja, ali je saobraćaj u pravcu sjever-jug u funkciji. Međutim, u Donjoj Jablanici je i dalje vidljiv veliki broj oštećenih kuća, nanosi zemlje i kamenja iz obližnje kamenoloma, te ostaci stabala koje je nepogoda iščupala. Predsjednik mjesne zajednice Donja Jablanica, Bakir Tufek.
Sad je trenutno tu na terenu samo mašina od udruženja Pomozi Ba, jedino oni još čiste ovaj plato dole oko džamije. i to je to, jedna mašina je, mislim, premalo trenutno za naše potrebe, da se sve ovo očisti, da se koliko toliko sanira.
Mirnim protestima stanovnika Donje Jablanice pridružili su se i mještani sela Zlate. To naselje je također pretrpjelo ogromne štete u poplavama s početka oktobra. Stanovnik Zlata, Dženan Šašić, kaže kako njegova kuća jeste ostala u bujici, ali su okolne srušene, pa sada strahuje da će, kada padne kiša, biti prvi na udaru.
Već 4 sedmice mehanizacija nije prisutna u našem selu, ništa se konkretno ne radi. Stvarno je frustrirajuće sporo kako vladajuće institucije rade svoj posao. Mi smo već u novembru, mjesec kiša. One porodice koje imaju totalne štete su smještene kod familije u gradu, ali to ne može vječno trajati.
Također, stanovnici Donje Jablanice ne znaju ni da li bi se uopće trebali upuštati u obnovu svojih domova, jer im niko još nije zvanično kazao je li sigurno tu živjeti ili ne. Bakir Tufek kaže da još nema procjene sigurnosti, uključujući i kamenolom iznad naselja, za kojeg se vjeruje da je doprinio obrušavanju velikih količina zemljišta na selo, usled čega je 19 ljudi iz Donje Jablanice izgubilo život.
Da li su kuće koje su ostale dole moguće za obnavljati? Da li mi možemo krenuti u neku priču obnavljanja tih kuća ili će se one rušiti, pošto još uvijek nemam nikakvu informaciju da li je kuća koja je preživjela, koja je ostala, još uvijek sigurna da se tu obnovi ili ne? Ako ćemo je obnoviti, ta iduća prva kiša da opet napravi katastrofu u njoj, onda nema smisla zaista.
Čamila Imamović s početka priče dodaje.
Evo, sutra može past kiša, oni se nisu udostojili da zaštite ni ovo što je ostalo. Znači, niko nije stavio ni jednu vreću pored neke kuće da ponovo ne uđe voda, koja već nije poplivala, zar treba još? Zar nije dovoljno i žrtava i štete, pa da moramo još čekati da bude još?
Mještani kažu i kako se kroz medije moglo vidjeti da su milioni eura ili najavljeni ili uplaćeni za pomoć Donjoj Jablanici od domaćih do međunarodnih izvora, ali da još ništa od tog novca nije došlo do onih kojima je pomoć najpotrebnija. Još uvijek se čeka da različiti nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini urade administrativni posao iz svoje nadležnosti kako bi novac mogao doći do terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Donje Jablanice, Mirsad Behram.
Kemal Mrnđić, nadzornik u ratnom logoru Čelebići kod Konjice, osuđen je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog laganja američkim vlastima i pokušaja da prikrije svoju ulogu u progonu srpskih zatvornika 1992. godine. Dok je Mrnđić u Americi lažno tvrdio s ciljem da dobije američko državljanstvo, da je žrtva srpskog progona, stvarnih žrtava progona Srba koji su u mjestu Bradina bili većina, tamo više nema. Prilog Šejle Ibrahimović.
Od izbjegličkog statusa do američkog državljanstva. Tako je Kemal Mrnđić boravio 25 godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Američkim vlastima je prešutio činjenicu da je tokom rata bio nadzornik čuvara u logoru Čelebići, gdje su bili zatvoreni srpski civili iz okolnih sela u Hercegovini. Umjesto toga, u prijavi za izbjeglički status je naveo da su ga srpske snage zarobile, ispitivale i zlostavljale. Njegovu prevaru otkrio je američki sud u Saveznoj državi Massachusetts i proglasio krivim za davanje lažne izjave. Da je bio nadzornik, potvrđeno je i iskazima svjedoka pred američkim sudom. Borislav Gligorević nije svjedočio protiv Mrnđića, ali je bio jedan od zatvorenika nekadašnjeg ratnog logora u Čelebićima. Tu su ga doveli pripadnici nekadašnje armije Bosne i Hercegovine iz 20 km udaljenog sela Bradina, gdje je živio s porodicom.
Tu su nas tukli jedno sigurno 5-6 sati. Odmah je na licu mjesta jedan podlego u udarcima, a drugog je jednoga Vučića ubili iz puške tu na tom mjestu, a treći je u besvjesnom stanju ležao na cesti i otale nas spravili u taj hangar zvanu Šesticu.
U logor Čelebići zatočenici su, prema presudama Haškog tribunala, dovođeni od maja do oktobra 1992. S njima se postupalo surovo i bili su izloženi poniženjima, prisjeća se Borislav.
Oni se iskupe žagore, odjeku jamu i sad oni ili po spisku ili koga prozovu da izađe. Koji bi god izišao, nije se mogao sam vratiti, išla bi po dvojica da ga vrate. I jednostavno vidiš jutri, ne diže se, mrtav.
Borislav danas živi u Bijeljini, oko 250 km od rodnog sela. Kaže kako je tamo nakon rata obnovljeno tek nekoliko kuća. U mjestu Bradina prije rata 90% stanovništva činili su Srbi. Na popisu stanovništva 2013. bilo ih je tek troje, a danas, prema podacima Udruženja povratnika, ne živi ni jedan. Pred sudom Bosne i Hercegovine za zločine u logoru Čelebići traje postupak protiv 12 osoba. Ranije je za ove zločine na 11 godina zatvora osuđen Eso Macić, a pred Haškim tribunalom Zdravko Mucić, Esad Lanđo i Hazim Delić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dalo precizan odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se vodi bilo kakav postupak protiv Kemala Mrnđića. Naveli su da se radi na predmetu koji se tiče zločina u logoru Čelebići. U međuvremenu Mrnđić je u Americi osuđen i za posjedovanje na prevaru stečenog certifikata o državljanstvu i kartice socijalnog osiguranja, te upotrebu na prevaru dobijenog pasoša. Nakon što ga je porota proglasila krivim, sudija će u narednom periodu izreći kaznu koja može ići maksimalno do 25 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
U posljednje tri godine na tržištu u Bosni i Hercegovini su prisutne nikotinske vrećice, i to među maloljetnicima. Jedan takav slučaj otkriven je nedavno u Sarajevskoj osnovnoj školi, a inače prema podacima Vijeća roditelja kantona Sarajevo, većina učenika petih i šestih razreda u pojedinim osnovnim školama koristi nikotinske vrećice. Više u temi Melise Teletović.
Poštovani roditelji, svakodnevno u toaletu i ispred škole pronalazimo pakovanja nikotinskih vrećica. Pregledajte torbe vaše djece i oduzmite im, to je opasno za njihovo zdravlje. Šaljem vam slike pakovanja koje smo našli u toaletu. Molimo vas za saradnju, u interesu je naše djece.
Ovo je poruka koju je direktorica jedne od sarajevskih osnovnih škola poslala u Viber grupu roditeljima čija djeca pohađaju ovu školsku ustanovu, a u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid. U prepisi je navedeno da je takvih slučajeva bilo 3 ili 4 u ovom polugodištu. Nikotinske vrećice su proizvod bez dima, pare i duhana proizvedene za resorpciju nikotina putem oralne sluznice. Njihova prodaja nije zakonski regulisana, niti su regulisane definicije ovih pojmova u Bosni i Hercegovini. Jelena Pekić, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da će u narednom periodu inicirati izmjene federalnog zakona o kontroli duhanskih proizvoda kako bi se jasno precizirali i snus i nikotinske vrećice. I u državnom zakonu o akcizama snus i nikotinske vrećice također nisu prepoznate. I sve to omogućava laku dostupnost djeci i mlađima od 18 godina. Slušamo izjavu Jelene Pekić.
I drugi važan aspekt jeste da uputimo ove izmjene i dopune zakona gdje bi snus definisali, kao što sam rekla, kao duhanski proizvod za oralnu upotrebu i nikotinske vrećice kao srodni proizvode kako bi se izbjegle sve eventualne zloupotrebe upravo zbog ovih praznina.
Istovremeno, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u protekla 33 mjeseca uvezeno je oko 440 miliona maraka nikotinskih vrećica. A o štetnosti ovih proizvoda upozorava doktorica u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Aida Ramiš-Čatak.
Kad to dijete stavi u sluzokozu usne šupljine između obraza i desni, otpušta se velika količina nikotina koji već nakon nekoliko sekundi dođe do mozga i može u jednoj dugotrajnoj upotrebi da bude faktor rizika za stvaranje krvnih ugrušaka. Veće koncentracije nikotina povećavaju i nivo holesterola u krvi, a da se mijenja i djelovanje nekih hormona, recimo može doći do pogoršanja osnovne bolesti kao što je inzulinska rezistencija ili dijabetes.
U analizi o utjecaju nikotinskih vrećica na zdravlje mladih koja je predstavljena u augustu ove godine navedeno je kako su nikotinske vrećice maloljetnicima prezentirane kao nešto neškodljivo, moderno, zabavno i inovativno. Isto tako navedeno je kako te vrećice najčešće promovišu sportisti, muzičari i influenceri čijim preporukama maloljetnici vjeruju. Nikotinske vrećice se mogu kupiti na benzinskim pumpama, trafikama te tobako šopovima, ali bez ikakve kontrole nabaviti i online. Zabilježeno je kako u jednom slučaju kod prodaje duhanskih vrećica putem interneta garantirana i diskrecija prilikom kupovine. Slušamo izjavu Elme Dizarević, predsjednice Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Evo, na svakoj benzinskoj pumpi vi kad uđete možete kupiti. Znamo, i na benzinskoj pumpama se sad počelo skupljati, djeca sjedi, ne znam šta je to sad, neki novi trend. Vjerujte da ne znam, ali evo, svakako treba apelirati na roditelje da, ono što se kaže, dok nije nekako kasno, da svoju djecu savjetuju, razgovaraju s njim.
Iz Ministarstva osnovnog odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo kažu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da nisu upoznati niti imaju informaciju o prisutnosti snusa i nikotinskih vrećica među osnovcima i srednjoškolcima u kantonu Sarajevo. Navodi da je ministarstvo na početku školske godine dostavilo školama listu obaveznih tema u koje spada i upotreba psihoaktivnih supstanci. Nikotinske vrećice se određenim taktikama pokušavaju plasirati kao da su manje opasni za zdravlje kao neka alternativa, kaže Ida Ramić Čatak, doktor u Zavodu za javno zdravstvo za Radio Slobodna Evropa. On apeluje da bi zbog toga inspekcije trebale reagirati.
Oni imaju mogućnost da se zabrani prodaja mlađima od 18 godina određenom intervencijom, a ono na što je još teško djelovati zbog jednog nereda u internetskom oglašavanju i reklamiranju. Vi znate, pronalaze način kako da se izmanipulira i taj limit godina kada aplikacija traži. Znači, mi u ovom trenutku nemamo neku posebnu kontrolu tih elektronskih medija u pogledu promocije i reklamiranja ovakvih vrsta proizvoda.
Ramić Čatak navodi da snus i nikotinske vrećice nisu isti proizvod. Snus je duhanski proizvod zapakovan u vrećice, proizveden je u Švedskoj, a na tržištu se javlja u obliku praha ili vrećica u kojima se nalazi vlažni ili mljeveni duhan i duhan koji sadrži arome. Dugogodišnja upotreba snusa dovodi do raka usne šupljine, raka jezika, ždrijela, raka pankreasa i debelog crijeva. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su dostavljeni Radio Slobodna Evropa, navedeno je da nema registrovanog uvoza snusa u sistemu. Snus i njemu slični proizvodi bili su predmet kontroverzi u Evropskoj uniji, što je na kraju rezultiralo zabranom stavljanja u promet. Te je duhan za oralnu upotrebu koji se ne žvaći kao što je snus zabranjen u Evropskoj uniji od 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Savjet za odbranu i bezbjednost je prije dva mjeseca Skupštini Crne Gore dostavio predlog odluke o učešću crnogorskih vojnika u misiji Evropske unije za podršku Ukrajini. Skupština koja donosi konačnu odluku o učešću u misijama još nije predlog stavila u skupštinsku proceduru. EUMAM je inače jedna od dvije misije podrške Ukrajini u kojima bi Crna Gora trebalo da učestvuje. Drugu organizuje NATO. Više o misijama slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Misija vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini, EUMAM, pokrenuta je novembra 2022. godine, 9 mjeseci nakon ruske invazije. Cilj je jačanje ukrajinskih snaga bezbjednosti. Pripadnici ukrajinskih snaga se obučavaju zemljama EU iz oblasti medicinske pomoći, logistike, komunikacije i deminiranja. Do sada je obučeno preko 60.000, a cilj je da se do kraja zime 2025. godine obuči 75.000 ukrajinskih vojnika, kazao je za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Peter Stano. Osim članica EU, u misiji mogu da učestvuju i druge zemlje. Tako je Crna Gora, prema posljednjem izvještaju Evropske komisije, septembra prošle godine zvanično zatražila da bude njen dio. 11 mjeseci kasnije, Savjet za odbranu i bezbjednost je utvrdio predlog odluke o učešću Crne Gore u EUMAM-u. Odluka je potom dostavljena Skupštini koja donosi konačnu odluku o učešću u misijama. Skupština, na čijem je čelu lider proruskog demokratskog fronta Andrija Mandić, još nije predlog stavila u skupštinsku proceduru. Zbog čega? Na ovo pitanje Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili Skupštine. Da je taj predlog odluke naišao na opstrukciju parlamentu, smatra bivši načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
Zbog čega bih rekao da je taj dokument naišao na opstrukciju u parlamentu? Iz dva razloga. Prvo, ako pogledamo koja su akta usvojena, stavljena na dnevni red na prvom redovnom zasjedanju parlamenta, onda ćemo vidjeti da su dva zakona vlade, koje vlada nije predložila da se usvoje po hitnoj proceduri, nego po redovnom postupku, stavljena na dnevni red, iako su dostavljena tek negdje u parlament sredinom septembra, znači iznad ove odluke. I druga stvar koja je također evidentna, ako pretražite odluku na sajtu Skupštine, ne možete naći. Obično dokument kad dođe u Skupštini, on se odmah stavlja u proceduru i daje se usmjerenja da ide na nadležne odbore koji će razmatrati, što znači da odluka uopšte nije stavljena ni nakon skoro dva mjeseca nije stavljena u proceduru Skupštine. To jasno govori da se radi na neki način o opstrukciji.
Osim što se čeka na odluku parlamenta za misiju EU, Crna Gora ima i obavezu kao članica NATO. Naime, lideri zemalja članica su jula ove godine dogovorili takozvanu ukrajinsku misiju, odnosno komandu za uspostavljanje bezbjednostne pomoći i obuke za Ukrajinu, NSATU. NSATU bi trebalo da bude u potpunosti operativan u narednim mjesecima. Stotine članova personala bit će raspoređeno u sjedištu u Wiesbadenu, u Njemačkoj, i u logističkim centrima u istočnom dijelu NATO, da bi pružili podršku Ukrajini. Trenutno razmatramo nacionalne kapacitete i mogućnost za doprinos i ovom naporu alijanse, kazali su za RSE iz Ministarstva odbrane. Bivši načelnik generalštaba Dragan Samardžić kritikovao je činjenicu da ministarstvo prema savjetu još nije poslalo predlog odluke učešću u NSATO.
Prosto se pitamo zar toliko treba pola godine ministarstvo odbrane od uspostavljanja te misije da razmatra i da pošalje savjetu. I čini mi se dok mi to razmotrimo i dok naša skupština usvoji da će možda svih 700 mjesta biti popunjeno. A na drugu stranu se hvalimo kako smo kredibilan saveznik, kako redovno ispunjavamo svoje obaveze itd.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Pri Filozofskom fakultetu u Nišu sredinom septembra otvoren je Konfuči institut, treći takav u Srbiji. Najavljen kao projekat širenja kineskog jezika, kulturi i promocije ekonomske saradnje, institut je otvoren nakon što su slični zbog kontroverzije oko manjka transparentnosti i optužbi za širenje propagande prestali sa radom u pojedinim evropskim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Od učenja kineskog jezika preko slikarstva i kaligrafije do borilačkih veština i qigonga, opisano kao preventivna zdravstvena praksa. Neki su od kurseva koji se nude na Konfuči institutima u Srbiji. I dok se na univerzitetima u Evropi pojedini takvi instituti gase zbog sumnji da služe kao alat propagande Pekinga i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, u Srbiji je sredinom septembra u Nišu na jugu otvoren treći Konfuči institut, a zvaničnici su ga najavili kao projekat širenja kineskog jezika, kulture i promocije ekonomske saradnje. Kako su naveli u Filozofskom fakultetu u Nišu za Radio Slobodna Evropa, za rad Konfuči instituta obezbedili su samo prostor za izvođenje nastave.
Sve ostalo, opremanje prostora, nabavljanje opreme i učila, organizacija događaja, organizacija i realizacija kurseva, finansira se isključivo iz sredstava koje obezbeđuju kineski partneri.
Izjavili su u pisanom odgovoru na fakultetu. Iz Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je 2006. otvoren prvi Konfuči institut u Srbiji, i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pri kojem je institut otvoren 2014. nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa na koji način podržavaju rad Konfuči instituta i da li se za to izdvajaju sredstva iz budžeta dva fakulteta. Odgovor je izostao i od ambasade Kine u Beogradu. Do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kako komentarišu optužbe da Konfuči instituti služe kao alat za širenje propagande i zbog čega je za Peking važno širenje tih instituta u Srbiji. Na teritoriji Evropske unije trenutno su aktivna 123 Konfuči instituta. Najviše ih ima u Nemačkoj, 21, i Francuskoj, 19. Međutim, u prethodnih 10 godina na pojedinim evropskim univerzitetima Konfuči instituti su zatvoreni. Portparol Evropske unije Peter Stano je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa naveo da je u nekoliko navrata izneta zabrinutost u vezi sa pravom ulogom i aktivnostima Konfučije instituta u državama članicama Evropske unije.
Bilo koja ciljana zloupotreba međunarodne akademske ili kulturne saradnje od strane vlada, državljana ili institucija trećih zemalja bila bi zabrinjavajuća,
rekao je Stano. On je istakao da su instituti koji služe za promociju jezika i kulture dobrodošli da rade u Evropskoj uniji i da je u nadležnosti država Evropske unije da istraže i suzbiju eventualne zloupotrebe.
Ako bi se takve institucije koristile kao platforma za druge podle svrhe, to bi predstavljalo strano mišljenje i trebalo bi da se reši na odgovarajući način.
Naveo je Stano i istakao da to važi i za države kandidate, koje je pozvao da progresivno usklade svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa evropskom. Prema rečima Ivane Stradner, saradnice nevladine Fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, Konfuči instituti služe Pekingu kao trojanski konj na zapadu, koji pod, kako je rekla, velom kulturne diplomatije, u stvari služe kao informaciono oružje Pekinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.